jau tā neiet ar to šaušanu un strādājam ļoti rūpīgi pie šaušanas un arī šīs dienas starp pasaules kausu pēdēju un šodienu ļoti rūpīgi strādājam un domājam, kā nostabilizēt to, kas ir vasarā apgūts un iemācījies, ko Andrejs ir un tomēr nepaklausiet, tas pēdējais mērķis aizgāja augšā šāviens. Nu, svarīgākais, ja kurā gadījumā, protams, ir piedaloties sacensībās, ir iet uz visaugstāko rezultātu, izdarot visu, cik vien var būt kvalitatīvi, bet viennozīmīgi, kad, protams, ļoti lielu uzsvaru, nu, ne tā īpaši to uzsvērām runājot, bet domājām par šaušanu, jā, lai šaušana būtu stabila, un tas arī, nu, uzdeiz dot rezultātu, kas šodien arī redzams. Fiziskajā kondīcijā domāju, ka jā, vairāk vai mazāk arī pēc plāna, un nedaudz varbūt, es teiktu, cāk Andrejs arī noguris no tā visa vasaras rudens darba un visas sezonas, bet, jebkurā gadījumā, fiziskā kondīcija ir laba, nu, viennozīmīgi, kad nesasniedzām varbūt to, ko gribējām, stabilāku šaušanu un atrasties kofērtējumā līdz olimpiādē top 15 neizdevās noturēt.